En svo hefur þú heyrt það annars staðar að það ekki þurft annað en að kona ætti jörðina að þá...
Já, ég sá það bara, ég las það einhverstaðna, einhverju frásögn. Og það var út af því að þegar farið mér selur jörðina, að þá var maðurinn sem kaupra hann á, hún var nú ekki seld mjög dýrt, en þá fekk hann lán hjá systur sinni. Ekki þó alveg fyrir jörðinni, en svona megin hlutarnum, hún lánar honum. Svo held ég að hafi verið sömur eða á eftir, þá kemur hún í heimsókn til hans. Það er systur hans, átti heim í Reykjavík. Og er það í nokkra daga, í góð yfirlæti, tók sér bara frí, sumafrí og svo leiðis. Svo fylgir hann enni, en það var nú enga brýr á áni þarna, ekki fyrir nú til Fossvöllum og það varð að fara á kláfergi yfir, ái mikil. En ekki þó það mikil og það var ekki hættulegt að fara yfir í glápnum. En það vil nú þannig til að þeir verður að draga stúlkuna yfir. Þeir komið hérinbila bakkanum hinn megin, á heita eiginlega á brúnina. Þá bilar gaflinn úr klöfnum sem að dragbandi reypið bundið í. En þá hittist að þannig að stúlkan er að standa upp og um leið telur að klári sér komið sko. Og það kemur náttúrulega snöggun ykkur á þetta og hún steytist yfir sig út úr klöfnum. Og þetta var sett í sambandi þetta af því hún hafði lánað bróður sínum að það væri sko gömul álög þetta. En þetta er náttúrulega ekki, þannig búið að snúa sögun eða skekkja hann og skemma hann, þessa gömlu sögun. Því ég hef alltaf haldið fram að verður að passa það að gamla sagnir sé ekki abakkaðar. Það geta tapa alveg gildi við það.